Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majra Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se vlera e raketave kundër tanke që Kosova dëshiron t'i blejë është 75 milion dollar. Serbia vazhdon të arrestoj shtetas të Kosovës me akuza për krime lufte. Të rinjt në Maqedoninë e Veriut ankohen se nuk përfshihen në zhvillimin e politikave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pjesë e programit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova ka bërë kërkesë që t'i blejë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 246 raketa antitank në vlerë prej 75 milion eurosh. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e këtyre armëve është në linjë me politikat e jashtme të vendit për të përmirësuar sigurinë e Kosovës. Doruntina Baftiu na sjell detajet e tjera.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar se Kosova ka bërë kërkesë që të blejë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji, që prodhohen nga SBA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për bashkëpunim në siguri. Në një përgjigje turkuarelit, Dashi tha se më 11 janar administrata amerikane e ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me to për Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës, tha Dashi. SBA-ja, sipas Dashit, vazhdon të mbështes Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blejë, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhësues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje përcjellëse. Sipas kësaj agjencie, kontraktorët e kësaj marrëveshje do të jenë kompani që prodhojnë raketa Javelin, Lockheed Martin dhe Raytheon Missiles and Defense. Shitja propozuar e këtyre armëve do të përmirësojë aftësitë mbrojtëse të Kosovës në terma afatgjatë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial dhe që të përmbush kërkesat e saj të mbrojtjes kombëtare. Kosova nuk do të ketë vështirësi që të përfshijë këto pajisje në forcat e saj të armatosura, tha Agjencia për Bashkëpunim në Siguri. Më herët gjatë 11 janarit, nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është paraparë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK-ja është duke ngritur kapacitetet e saj ushtarake dhe në këtë aspekt ekziston një marrëveshje ushtarake e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që funksionon në kuadër të programit FMS që blerjet të realizon nëpërmjet këtij programi. Dhe në këtë aspekt janë të përfshirë edhe raketa Javelin dhe disa sisteme të tjera moderne të armatimit, ka thënë Liridona Gashi, këshilltare politike e Ministrit të Mbrojtjes e Job Maqedonci. Programi FMS është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare, që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga SBA-ja vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar këtë lajm si shkënjim të madh. Në muajt e fundit, ushtria serbe disa herë ka lëvizur trupat drejt kufirit me Kosovën, kufi që ruhet nga misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, teksa u regjistruan disa incidente në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, përfshir edhe një son të armatosur nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Shëbaja ka thënë se dhuna e parë në Banjsk, ku vra një polici Kosovës dhe gjatë përleshjeve që u pasuan, u vran dhe tre sulmue serbë, nuk do të lejohet që të përsëritet. Kosova edhe në të kaluarën ka bler, ose ka pranuar në formë donacione, armë nga Shtetet e Bashkuara. Pasi u miratuan ndryshimet në kuvendin e Kosovës më 2018, qeveria atëhershme nënshkroi një kontrat me kompaninë amerikane AM General për pajisjen e FSK-s me 51 automjete të tipit Humvee. Dy vjetë më vonë, Kosova bleu edhe automjetet të tjera ushtarake nga Shëbaja. Ndërka që më 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit Armored Security Vehicle. Qeveria Kosovës ka miratuar edhe një vendim për bleljen e tronëve amerikanë, ndërka që autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se ushtria arshme do të pajisjet edhe me helikopter. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Vazdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Hasan Daka, i qytetarë nga Kosova, po mbahet në paraburgim në Beograd. Ai është arrestuar me 5 janar nga autoritetet serbe dhe është akuzuar për krime lufte. Autoritetet serbe nuk kanë saksuar se për çfarë krimi bëhet fjalë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar arrestimin si të padrejtë dhe arbitrar, ndërka që përfaqësues të zyres ndërlidhëse të Kosovës në Beograd e kanë vizituar Dakain. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar nuk ka dhënë përgjigje ndaj kërkesave të Kosovës për lirimin e qytetarëve të saj, të cilët u arrestuan nga autoritetet në Serbi me akuzën për krime lufte në fund të viteve 90. Hasan Daka, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është qytetari i Kosovës i fundit që u arrestua në Serbi. Atij më 6 janar i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Dakajt i është caktuar një avokat sipas detyrës zyrtare me të cilin në Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktojë. Më 10 janar kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit dhe se arrestimet e qytetarëve të Kosovës janë të qëllimshme dhe të padrejta.
Hasan Dokaj edhe sot vazhdon të bëhet atje padrejtisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Hasan Dakaj dhe vëllai i tij Xhaviti u arrestuan nga autoritetet serbe më 5 janar pasi kishin hyrë në Serbi përmes pikës kufitare me erdar nga Kosova. Xhaviti pas ndalimit u lirua, ndërkaq gjykata e lartë në Beograd më 6 janar i caktoi Hasan Dakajt masën e paraburgimit prej një muaji, siç u tha Radios Evropa e Lirë nga kjo gjykatë për shkak të rrezikut të arratisjes. Prokuroria për krime lufte e Serbisë akuzon atë si bashkëfajtor për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për çfarë krimi bëhet fjalë dhe për çfarë saktësisht akuzohet Dakaj. Përfaqësuesi ligjor i familjes Dakaj, Gjevdet Smakiçi, tha për Radion Evropa e Lirë se Hasan Dakaj akuzohet sipas nenit 142 të Kodit Penal të Jugosllavisë për krime lufte, heqje lirie të personave jo shqiptar, rrahje, torturë dhe vrasje. Smakiçi po ashtu ka thënë se autoritetet serbe pretendojnë se këto krime janë kryer në rrethinën e prizren. Sipas Makiçit, Dakaj i ka mohuar kategorikisht akuzat para organeve gjyqësore të Serbisë.
Ne konsiderojmë se është ndalim politik, është një gabim faktik. Prokuroria nuk e ka identifikuar kënd po e kërkon dhe nuk mundën as dëshmitar të cilët pretendojnë prokuroria ta identifikojnë një person prej kur ka qenë 19 vjet tash rreth 50 vjet.
Të mërkurën më 10 janar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd Jetish Jashari ka vizituar të mërkurën Hasan Dakaj në qendrën e paraburgimit të gjykatës speciale për krimet e luftës të Beogradit, ku ai është duke u mbajtur. Sa i përket trajtimit të tij, qytetari Dakaj ka theksuar se deri më tash nuk ka përjetuar ndonjë dhunë fizike apo formë tjetër të maltretimit. Ndërkohë, atij është lejuar të kontaktojë me telefon familjen e tij, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës. Më herët të mërkurën, ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulena Axhiu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bëjë më shumë presion Serbisë dhe të mos i injorojë veprimet e tilla që Serbia i bën në vazhdimsi. Sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, janë arrestuar 4 persona në kufirin e Serbisë me Kosovën, të cilët janë gjykuar për krime lufte. Nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, thonë se Hasan Dakaj dhe Nezir Mehmetaj aktualisht janë dy qytetarët e vetëm të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Serbi. Bexhet Shala nga ky këshill thekson se rreziku i arrestimit në Serbi ekziston për të gjithë ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai këshillon që të gjithë ata ta shmangin udhtimin nëpër territorin e Serbisë. Shala konsideron se arrestimet e shqiptarëve në kufi me Serbinë pritet të intensifikohen.
Arrestimi i shqiptarëve do të intensifikohet sikundër përgjigje për arrestimin e serbëve apo ngjitjen e aktakuzave për krimin e luftës për shtetin në Kosovë, në një mënyrë sikundër përgjigje.
Gjatë vitit 2023, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 15 aktakuza për krime lufte, 8 prej tyre parashojnë gjykimet në mungesë. Kollariç nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd e sheh zgjidhjen për situatën në këtë mënyrë. Zgjidhja për situata të tilla sigurisht do të ishte ekzistenca e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes nënshkrimit të një protokolli për bashkëpunim ndërmjet prokurorive speciale të Kosovës dhe Serbisë, thot Jovana Kollariç nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Punësimi mbetet problemi kryesor i të rinjve në Maqedoninë e Veriut. Si shumë problematike, kjo çështje është apostrofuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mospërfshirja e tyre në tregun e punës bën që ata për një kohë të gjatë, madje edhe pasi kanë kaluar 30 vjet, të mos jenë në gjendje të krijojnë një jetë të pavarur. Organizatat që në fokus kanë të rinjt theksojnë se inkuadrimi të rinjve në politikë theksohet dhe premtohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Interesat e të rinjëve mbeten kryefjale partive politike qofshin në pushtet apo në opozit, veçanërisht para zgjedhjeve, duke premtuar përfshirjen më të madhe të rinjëve në politik, hartimin e politikave në interes të rinjëve qofshin në pushtetin vendor apo atë qendror, si dhe uljen e papunësisë. Por hulumtimi që ka realizuar forumi për ndryshimin e arsim me të rinjt në moshën 17-24 vjeç tregon se të rinjt ndjehen të shpërfillur nga institucionet përsa i përket zhvillimit të politikave në arsim. Të rinjt gjithashtu kanë theksuar se nuk ndihen të rëndësishëm për institucionet dhe politikanat. Blendi Hodaj, student i cili një herësh është dhe drejtori forumit për ndryshimin e arsim, për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike shumë pak lën hapësirë të rinjve, megjithëse në letër mundësit janë të pafundme.
Momentalisht ata që janë në udhëheqje të partive politike ndihen të rrezikuar kur i përfshin edhe të rit në proceset vendimarrëse brenda partiake, sepse ndihen të rrezikuar sepse mendojnë që do ta humbin pozicionin e tyre për shkak të asaj që rit sot janë shumë të përgatitur se sa ato që kanë qenë në 20 vitet e fundit në udhëheqje të partive politike.
Niveli i lartë i papunësisë në mesin e të rinjve si çështje problematike është apostrofuar dhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Mospërfshirja e të rinjve në tregun e punës bën që ata një kohë të gjatë, madje edhe pas moshës 30 vjeçe, mos të jenë në gjendje të krijojnë një jetë të pavarur nga prindërit. Në raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut të Komisionit Evropian theksohet nevoja e gjetjes së mekanizmeve për zbatimin e përpik të garancive për të rinjtë të cilët parashihen me dispozitat ligjore. Ndërkohë të rinjtë theksojnë se njohjet politike janë ata që mundson një vend pune në institucionet e shtetit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të flitet për merita e cilësi, andaj të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit. Nuk e shoh të ardhmen time këtu, me gjas do të dalë së shpejti jashtë shtetit, pasi krahas kushteve, standardit jetësor më të lartë në vendet e Bashkimit Evropian, mendoj se këtu bëhet e papërballueshme jeta për shkak të mos funksionimit të ligjeve dhe fakti që politika dikton se kush do të jetë në institucione dhe jo meritat, thot Ivana Nedelkova, studente arkitekturës. Svit për drejtuesit e shtetit në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se kush do dalë fitues në zgjedhjet e pranverës, mbetet hartimi i politikave të qëndrueshme për të rinjt për të ndalur hovin e migrimit. Pasi që gjitha anketat që kanë realizuar organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, tregojnë se gjysma e të rinjve nën moshën 29 vjeç, të ardhmen e tyre e shohin jashtë Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.